Prvi tekst nosi naslov Ministrovanje Sanje Vlaisavljević. 7 miliona maraka podijeljeno subjektivno bez jasnih kriterija, piše Dino Cviko, navodeći da je Ured za reviziju institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio nedavno izvještaj o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva kulture i sporta, kojim od maja 2023. godine rukovodi ministrica Sanja Vlaisavljević iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Mišljenje s rezervom koje su dali revizori dovoljno govori o radu ministarstva, a najveće zamjerke imali su na netransparentnu raspodjelu budžetskih sredstava. Revizijom smo utvrdili da je realizacija sredstava tekućih transfera u iznosu od 7.072.601 konvertibilnu marku, transferi za sport od značaja za federaciju, kulturu od značaja, instituciju nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa, mladi i transfer za podršku mobilnosti umjetnika i umjetnica, izvršena najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija, zbog čega se izbor korisnika u najvećoj mjeri zasnivao na subjektivnoj ocjeni članova komisije za bodovanje pristiglih zahtjeva, navodi se u revizorskom izvještaju. Tako su se iz Federalnog ministarstva kulture i sporta vodili uopćenim i nemjerljivim kriterijima poput primjerice značaja projekta za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima i saradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama na međunarodnom nivou, a što je opet razrađeno na više podkriterija, vlasništvo objekta, preporuka stručnjaka o značaju projekta. Jedan od primjera koji je istaknut je program djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je poseban kriterij bio broj sportskih klubova članova sportskog saveza. U pojedinim aplikacijama utvrđeno je da su za ovaj kriterij bodovani sa 20 bodova Rukometni savez Federacije Bosne i Hercegovine i Rukometni savez Herceg Bosne. Iako je konstatovano da savezi ne broje preko 50 sportskih klubova, a što je navedeno u izjavama, stoji u izvještaju. Imali su revizori zamjerke i na dodjelu interventnih sredstava u iznosu od 370.000 konvertibilnih maraka, jer nisu mogli potvrditi ispunjenost utvrđenih kriterija, hitnost, nepredviđenost i specifičnost programa i projekata. Budući da su sredstva u najvećem broju slučajeva dodijeljena kao podrška manifestacijama koje se planiraju i održavaju svake godine, te korisnicima koji nisu udovoljili prilikom dodjele iz redovnih sredstava transfera. Sporna su i dodijeljena sredstva Sveučilištu u Mostaru. Također ne možemo potvrditi dodjelu sredstava bez primjene kriterija Sveučilištu u Mostaru za podršku programskih aktivnosti u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Navedeno ukazuje na to da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu s članom 39 Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Na sve ovo treba dodati da su revizori problematizirali i raspodjelu prikupljenih sredstava od igara na sreću za projekte promoviranje kulture i promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava Fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate u iznosu od 1.456.918 KM. Izvršena je najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija za koje nije definisana dokumentacija, odnosno dokaz o njihovom ispunjavanju, nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu s članom 4 Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, istakli su revizori. Prema navodima revizora, kapitalni transferi planirani su u iznosu od 26 miliona 300.000 KM, a realizirani u iznosu od 15 miliona 950.000, što je tek 60,64 od plana. Tu se ističe projekat izgradnje bazena u Mostaru, za koji je budžetom federacije za 2023. godinu odobreno 8 miliona KM, a realizirano samo 2 miliona i 600.000. U izvještaju istaknuto kako uopće nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje je Federalno ministarstvo kulture i sporta planiralo potrebna sredstva, niti su detaljno obrazloženi opisi i ciljevi ovih programa. Također nije utvrđena spremnost projekata za realizaciju i izvršena procjena radova i usluga koji će se realno izvršiti u posmatranom periodu, a to je i osnovni razlog što realizacija ne prati utvrđeni plan utroška sredstava. Na kraju, recimo i da su revizori imali zamjerke kada je riječ o provođenju javnih nabavki. Citiramo, konstatujemo da provođenje javnih nabavki nije vršeno u skladu sa zakonom o javnim nabavkama u dijelu prethodne provjere tržišta u svrhu pripreme, nabavki i informisanja privrednih subjekata o zahtjevima u vezi nabavki, sačinjavanja tenderskih dokumentacija te osiguravanja pravične i aktivne konkurencije s ciljem najefikasnije korištenja javnih sredstava. Direktor Ljevnajić kupuje hotel i grana posao u regionu, piše Žana Karić Gauk. Dejan Ljevnajić, direktor Olimpijskog centra Jahorina i počasni konzul Srbije na Palama, nije uputio zvanični zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za izdavanje diplomatskog pasoša. Zanimljivo, iako su u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije do sad rado odgovarali na ovo pitanje, sada su odlučili da ćute. Za to vrijeme Ljevnajić privodi kraju neobjašnjenim novcem građeno privatno zdanje na obroncima Jahorine, kupuje hotel na Perastu, grana posao u regionu, a njegove zamisli na BH planini finansijski pokriva Vlada Republike Srpske. Javno preduzeće kojim rukovodi zaduženo je oko 200 miliona KM. Frano Planinić, pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konankovića, žurnalu je kratko odgovorio da zahtjev direktora Jahorine nije stigao, a novi prvi diplomata Srbije, Marko Đurić, izuzetno blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nije raspoložen za odgovaranje na medijske upite. Prije mjesec dana, a drugi put ove godine, javnom preduzeću bili su blokirani računi, jer je sve manje načina da se Ljevnajić i Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra, izbore sa milionskim dugovima. Rješenje vide u dokapitalizaciji. Ide dokapitalizacija, Vlada RS-a povećava svoj udio i od tog novca ćemo zatvoriti veći dio dugovanja i to će biti završeno, rekao je Elek za portal Kapital. Olimpijski centar planira da emituje akcije u iznosu od 29 miliona KM. Iako uprava nikada nije precizirala, procjenjuje se da su banke kreditirale sa oko 200 miliona KM, a Vlada RS je garancijom pokrila oko 160 miliona. Krajem prošlog mjeseca ministri su odlučili da pozajme Ljevnajiću 12 miliona sa escrow računa na kojem je novac od privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Istovremeno, prema pisanju portala Aktuelno iz Crne Gore, koji revnosno prati Ljevnajićevo djelovanje i u ovoj zemlji, ali i u regionu, kontroverzni operativac srpskog sveta kupio je nedavno hotel u Perastu. Riječ je o Perastri, koja se trenutno renovira. Kako je došao u ruke Ljevnajića, koji se u medijima sumnjiči za mnoge nelegalne poslove, nije poznato, naveli su. Na sve ovo, diplomatski pasoš počasnom konzulu Srbije značajno bi proširio prostor za manevrisanje. Prije nešto manje od godinu, vlasti u RS-u, bliska alternativna televizija, objavila je da Olimpijski centar Jahorina nije dobio pozajmicu investiciono-razvojne banke od 15 miliona, tačnije garanciju vlade. Ta tačka nije ni bila na dnevnom redu sjednice vlade, iako su ministri bili u dilemi da li da je razmatraju. Ljevnajić je tada iskoristio priliku da, citiramo ATV, hvali poslovanje Jahorine, iako su iz ARB-a samo nekoliko dana prije potvrdili da je Olimpijski centar trenutno prezadužen. Mislim da je Jahorina pozitivan primjer dobrog rada i ono što je urađeno za ovih 5 godina je zaista istorijski rezultat. Evo, ja se bavim ovim poslom, ali da toliko napredujemo po broju prihoda skijaša, niko nije očekivao. Zahvaljujući tim investicijama koje vlada RS-a realizovala, ja mislim da je preko 2 milijarde KM trenutno ulaganja u real estate, rekao je Dejan Ljevnajić, a alternativna televizija dodala. Istorijski rezultat o kome priča direktor mogla bi malo da zasjeni informacija da Jahorini prijeti blokada čak 5 milijuna KM. Uposlenici alternativne televizije u tekstu od decembra prošle godine pobunili su se i zbog neumjesnih tvitova predsjednika nadzornog odbora Olimpijskog centra Nedeljka Eleka, koji je u njima pominjao članove porodice i samog premijera RS-a Radovana Viškovića. Strasti su se smirile. Elek je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvijek iza leđa. Krajem juna prošle godine taj isti Elek otkrio je izvor kapitala, pritiskao je vladu i pravobranilaštvo RS-a kako bi se Jahorini dalo 100 dunuma atraktivnog zemljišta na planini. Olimpijski centar bi zemljište prodao i došao do prihoda za servisiranje tekućih obaveza i vraćanje kredita. Redakcija kapitala imala je uvid u zahtjev Jahorine, a vlada je krajem juna zadužila ministra trgovine i turizma Denisa Šulića iz SNSD-a da pripremi informaciju i informiše vladu o zemljištu na planini u vlasništvu RS-a, koji je do sada prometovao uglavnom preko ugostiteljskog servisa Republike Srpske. Vlada RS-a, pisao je žurnal na sjednici održanoj 6. jula 2023. odlučila je da proda nepokretnosti u vlasništvu Republike Srpske na Jahorini, neposrednom pogodbom paljanskoj firmi Horizont 3. U odluci koja je objavljena u službenom glasniku RS-a, navedeno je da se radi o pašnjaku četvrte klase, površine 152 metra kvadratna, radi kompletiranja građevinske parcele poslovnog objekta na Jahorini. U dokumentu još stoji da se prodato zemljište nalazi u obuhvatu regulacijonog plana dijela posebnog područja Jahorina, u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta i prodaje se po cijeni od 420 km po metru kvadratnom. Dakle, vlada RS-a je 152 kvadratna metra građevinskog zemljišta na Jahorini prodala firmi Horizont 3 za svega 63.840 konvertibilnih maraka. Prije nekoliko mjeseci žurnal je također objavio nova saznanja. Na ovoj planini planirana je gradnja novih zgrada, stambeno-poslovnih i ugostiteljskih objekata do 10 etaža, zbog kojih je već ili će tek biti posječena i velika količina šume. Ugrožena je opskrba vodom i strujom, a novi zahvati narušit će prirodni ambijent planine. Zato će biti potreban novi izvor vode, a uključuje i gradnju po već postojećim nedovoljnim parking prostorima, dodjelu parcela i po 10 puta većim od postojećih, odsjecanje već izgrađenih objekata, asfalt uz samu ski stazu, gradnju na klizištima i prelivima za vodu, smanjenje zakonom obaveznih rastojanja između višespratnica. Budžet za javne nabavke Olimpijskog centra ogroman je, od 275 miliona do 290 miliona. Većina novca bude potrošena na nabavke. Analiza nabavke Olimpijskog centra Jahorina, koji je uradio portal Pratimo tendere, pokazala je da ovaj ugovorni organ nema praksu objavljivanja informacija o ugovorima koje zaključuje tek pokoji. Iz spomenutih obavještenja o dodjeli ugovora mogu se izvući zaključci o stanju konkurencije u postupcima javnih nabavki ovog ugovornog organa. Podaci ukazuju na izrazit stepen kartelizacije tržišta javnih nabavki, što je alarmantna pojava u cijeloj Bosni i Hercegovini zadnjih godina i zahtjeva adekvatnu reakciju nadležnih organa, navedeno je u dokumentu. Simptomatična je činjenica da od 43 objavljena obavještenja o dodjeli ugovora iz prošle godine, u 24 postupka primljena je samo jedna ponuda. U 11 postupaka su primljene dvije ponude, od kojih je u većini slučajeva samo jedna bila prihvatljiva, a u samo 8 slučajeva primljeno je 3 i više ponuda. Ponuđač koji je dobio najveći broj ugovora kod ugovornog organa je Stan Petrović DOO. Kao kriterij za dodjelu ugovora provladava najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, ali se mogu pronaći slučajevi ekonomski najpovoljnije ponude u kojoj je odnos pod kriterija cijena i roka isporuke 60:40%, pa čak i 50:50, pokazala je analiza. Olimpijski centar Jahorina dodijelio je i ugovor za radove vodosnadbijevanja akumulacije skijaškog centra igrišta, za čiju će realizaciju izdvojiti gotovo 6 miliona maraka. U ovom poslu su Prijedor putevi, Grijanje Invest sa Pala, Hidromontaža iz Beograda, Interklima iz Sarajeva, Prointer iz Banja Luke, Stan Petrović iz Istočnog Starog Grada, Institut Unis sa Pala, Tehnoalpin iz Italije. Podsjetimo, Olimpijski centar Jahorina za igrišta je naručio najskuplju žičaru u regionu, za koju će potrošiti gotovo 25 miliona maraka. Uprava preduzeća u martu prošle godine odlučila je da raskine sve ugovorne sporazume sa firmom Nedomex Logistika sa Pala, kojom rukovodi Jelena Vukadin, rođaka Milenka Eleka, brata Nedeljka Eleka, koji se odnose na nabavku prehrambenih proizvoda, pića, cigareta, sredstava za higijenu i ostalih roba za potrebe Olimpijskog centra. Odluku o raskidu 7 okvirnih sporazuma sa firmom Nedomex Logistika 6. marta 2023. potpisao je direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić. Kako je objavio žurnal, Ljemnejić nikada ne bi dobio odluku o raskidu sporazuma o nabavci sa Nedomex logistikom da mu na vrata nije pokucala SIPA, koja je prije par mjeseci iz Olimpijskog centra izuzela dokumentaciju koja se odnosi na sasvim drugu nabavku. Izvori navode da je potom Ljemnejić zajedno sa predsjednikom nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljkom Melekom krenuo u akciju čišćenja tendera koji mogu biti sumnjivi i sporni istražiocima. Kako smo utvrdili, iza firme suštinski stoji Nedeljko Elek. Zanimljivo je da je Olimpijski centar Jahorina tokom 2022. godine nabavljao razne vrste roba od firme Nedomex Pale, vlasništvo Milenka Eleka, čak i u vrijeme nakon što je kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu rješenjem od 25. augusta 2022. otvoren stečajni postupak nad imovinom tog preduzeća. I pored prijetnje SIPA, Nedomex Logistika od juna do septembra prošle godine sa Olimpijskim centrom Jahorina sklopila je nove stotine hiljada pa i milijone maraka vrijedne ugovore za nabavku mesa i mesnih prerađevina, sokova i alkohola, voća i povrća. Prošle godine, na primjer, samo novogodišnji ukrasi koštali su više od 60.000 konvertibilnih maraka. Tenderska dokumentacija obilovala je zanimljivostima. Posljednji tekst je tekst Branke Mrkić koji nosi naslov Služba za zapošljavanje Zenečko-dobojskog kantona, javna ustanova za zbrinjavanje kadrova SDA i HDS-a. U službu za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona od 3. juna zaposlena je Amela Škaljo, čerka direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Omera Škalje. Žurnal je nedavno otkrio da je Omer Škaljo sebi povećao platu na 10.000 konvertibilnih maraka. Paralelno, u maju ove godine u Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona zaposlen je Ramo Pivić, brat premijera Zeničko-dobojskog kantona Nezira Pivića. Ranije smo pisali da je u službi za zapošljavanje zaposlena i Alma Pivić, supruga Nezira Pivića. Službu za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja, tačnije njihove direktore Josipa Lovrića i Omera Škalju, pitali smo na osnovu čega su vršena ova zapošljavanja te da li su provedeni javni konkursi. Nisu željeli odgovoriti na naša pitanja. Prema registru prihoda u ZDO kantonu, plate u službi za zapošljavanja kreću se od 1300 i 1400, koliko primaju portir i spremačica, pa do 4463 km, koliko iznosi plata direktora Josipa Lovrića. Rukovodioci sektora primaju platu od 3480 konvertibilnih maraka, a među njima su i oni koji su nelegalno zaposleni, o čemu smo pisali u prethodnom tekstu. Oni koji pokušaju ukazati na broj nezakonitosti prilikom zapošljavanja izloženi su mobingu uprave. Jedna od njih je Birna Savdić, koja je kratko obavljala dužnost VD direktorice, te dugogodišnja je zaposlenica službe. I ranije je bila izložena pritiscima, ali je situacija ponovo eskalirala u jutarnjim satima 14. juna. Direktor Josip Lovrić pozvao ju je u svoj kabinet i zatražio od nje da kaže gdje joj je mobilni telefon. Nakon što je odbila da odgovori na to pitanje, ponovio isti zahtjev vičući i tražeći da se okrene, kako bi vidio da li je telefon u stražnjem džepu. Nakon što nije uspio da je oduzme aparat, na očigled druge uposlenice vičući marš napolje, istjerao je iz svoje kancelarije. Zbog pretrpljenog stresa zadržana je u hitnoj pomoći, a zatim upućena u MUP kako bi prijavila incident. Direktor službe Josip Lovrić jedan je od osnivača nove stranke Hrvatski demokratski savez, koju čine uglavnom bivši visoko pozicionirani kadrovi Hrvatske demokratske zajednice iz ZDO kantona. HDS je ozvaničen u februaru ove godine u sali Doma kulture u Žepču. Inicijator osnivanja je Ivo Tadić, delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini ZDO kantona. Članovi stranke su ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Zeničko-dobojskog kantona Antonio Šimunović te bivši članovi HDZ-a Anto Pešić, Josip Lovrić i Andrej Kajić. Nova stranka mogla bi se komotno zvati Stranka službe za zapošljavanje. Interna je šala koja kruži među uposlenicima službe. U njoj su dakle bivši direktor službe Anto Pešić optužen za zloupotrebu položaja u službi, zatim i pravosnažno osuđen, ali mu je presuda, pisali smo, izbrisana iz evidencije nakon za to proteklog zakonskog roka. Pešić je danas, pobrinuo se njegov stranački kolega, sadašnji direktor zavoda Josip Lovrić, na poziciji rukovodioca biroa rada u Usori sa platom od 2549 km. U službi je zaposlena i supruga Josipa Lovrića, te Marija Lovrić, kojoj je Ivo Tadić tetak. Tadić je, podsjetimo, osnivač nove stranke HDS-a, čiji je član i Josip Lovrić. Jedan od zaposlenih je Ante Kelavić, sin Marinka Kelavića, također uposlenika službe. Ante Kelavić je dopredsjednik HDS-a. Ranije smo pisali da su Ante Pešić, Josip Lovrić i Stefana Todorović prijavljeni tužilaštvu i skupštini ZEDO kantona zbog nezakonitog zapošljavanja i zloupotrebe položaja. O materijalima koji su poslati ka skupštini nije još uvijek bilo riječi, a malo je vjerojatno i da hoće, jer je upravo resorni ministar za ovu oblast Antonio Šimunović, član nove stranke HDS-a u kojoj su visoko pozicionirani rukovodioci službe za zapošljavanje. U prijavi koja je poslata nadležnima navodi se da je povećan broj stručnih saradnika za određena radna mjesta za koja ne treba posebna stručnost. Djelatnost službe svela se na zapošljavanje osoba iz stranke Ive Tadića, neracionalno trošenje sredstava, odnosno doprinosa za nezaposlenost kroz enormne plaće, uvođenje klima rukovodiocima, trošenje reprezentacije, troškove prevoza, korištenje mobilnih telefona za privatne svrhe, izlasti s posla itd. Radi se o nezapamćenoj nezakonitosti, samovolji, nemoralu i neradu koji je zadesio službu kroz vladavinu stranačkog opredjeljenja HDS-a i SDA. Saradnja HDS-a i SDA ogleda se u već spomenutom zapošljavanju sa početka teksta, zapošljavanje rodbine Nezira Pivića i Omera Škalje. Izvori žurnala i službe navode i kako pripremljenom novom sistematizacijom radnih mjesta treba biti riješeno radno mjesto pomoćnika direktora, gdje bi bio imenovan rođak Nezira Pivića, Sehadet Hadžić. Na njegovo radno mjesto trebalo bi biti postavljena supruga Nezira Pivića. Hadžić je trenutno zaposlen kao rukovodilac odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju i njegova plata iznosi 3480 konvertibilnih maraka. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.